Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Вітаю всіх слухачів, хоча ми сьогодні не співатимемо, сподіваюся, ви нас слухатимете протягом наступної години у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Нашого радіо» під назвою «Дієва особа». І дійсно у нас сьогодні є дієва особа, реально дієва, я б так сказав, на медійному ринку. Олександр Мартиненко, директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я дякую вам, що ви прийшли, погодилися прийти в цей святковий для журналістів день. Якщо дивитися на календар, то сьогодні чомусь всі вітають з Днем журналіста. Для вас це свято взагалі?
Чесно?
Так, чесно. Ні. І для мене ні. Але я вас вітаю з Днем журналіста.
І я вас так.
І можемо сказати, що сьогодні ми дійсно будемо говорити про що? Ну, про журналістику як таку, про її рівень в Україні, про свободу слова, про взаємини журналістів, очевидно, з політиками. І так само чекаємо на ваші телефонні дзвінки у київську студію за телефоном 569-9394. Будь ласка, висловлюйте свою думку, ставте питання до гостя. Буду вам щиро вдячний. Ну і зараз слухаємо, хто такий Олександр Мартиненко.
Олександр Мартиненко – генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». Народився Олександр Владленович в Харкові, виховує сина Андрія. Олександр Мартиненко здобував освіту у Харківському державному університеті на економічному факультеті. Закінчивши його в 1982 році, працював інженером планового відділу заводу «Комунар». З 1987-го Олександр Владленович працював на катедрі планування народного господарства Харківського державного університету. З 1990 року Олександр Мартиненко працює кореспондентом, потім редактором відділу газети «Орієнтир Діб». З січня 1992 року Олександр Мартиненко стає головним редактором агентства «Харків Новини». За 7 місяців стає президентом агентства «Інтерфакс Україна». З листопада 98-го по січень 2000-го – заступником голови та прес-секретарем президента України. З січня 2000 року по жовтень 2001-го Олександр Мартиненко є прес-секретарем президента України. З жовтня 2001-го – консультантом адміністрації президента України. 17 червня 2002 року по 6 вересня 2003-го Олександр Мартиненко є членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. З квітня 2001-го по вересень 2002-го – секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України. Олександр Мартиненко володіє англійською мовою і захоплюється роботою.
Ось такі захоплення Олександра Мартиненка, дивні робота. Та? Тобто ви приходите відпочивати, а там, як в анекдоті, там станки, станки, станки. Та верстати, 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 якщо перекласти цей анекдот.
Так, я, чесно кажучи, приходжу так пізно, буває, що не знаю, приходжу чи ні, там приходжу і валюсь. Тому і буває, що і у снах вона повертається. От оце політики, наші кошмари такі, да, коли буває.
Ну, правду кажете, тому що я теж закінчую пізну роботу, потім дивлюся, вас іноді бачу там в магазині, ви поперед мене стоїте на касі.
Серйозно?
Так. Ну, я так вас не чіпаю, думаю, це ж робочий день скінчився, що ж стрибати і казати «добрий вечір». З чого ж почати, я навіть не знаю. Ну, очевидно, почнемо з походження. Харків – чудове місто, зі своєю історією. А що так трапилося, що в Харкові вам не сиділося? Харків Новості, ви ж робили таке агентство? Якщо правильно вже говорити, воно ж так називалося «Харків Новості», але не «Харків Новини».
«Харків Новості», звісно. Ну, робили, тому що... А воно так цікаво з'явилося, тому що дійсно була така газета «Орієнтир Діб». Це був, до речі, перший російськомовний тижневик в Україні. А на 16 шпальт – це нормально. От. А потім, в 91-му році, в серпні, коли відбулася та сама подія, а ми його верстали в Москві. Так сталося, робили в агентстві печаті новості, а там була дуже добра техніка. І в один прекрасний день, 19 серпня 91-го року, наш редактор приїхала до агентства печаті новості верстати черговий випуск «Орієнтира» і сказали, що сьогодні верстати нічого не будемо, тому що у нас прес-конференція. ГКЧП. А потім якось так от газета і звернулася, тому що хлопці в Росії сказали після набуття незалежності, що ми до цього часу дружили, а тепер давайте гроші платити. І ми зробили агентство. До речі, з Інтерфаксом познайомився теж в дні ПУЧ, ГКЧП, тому що вони розсилали безкоштовно по всім можливим факсам інформацію. Три дні. 19-го, 21-го. 22-го ми їх попросили вислати. Він сказав, ну тепер, хлопці, передплата і все нормально. У нас тепер такий час мене. Так от, зробили агентство «Харків Новості», дійсно, воно так, ми пару раз було таке пару скандальних речей і в Україні, і в Росії. У нас був наш найкращий улюблений клієнт Олександр Глебович Невзоров з програми «600 секунд». А потім ми тут пару раз в Україні погуркатіли. І, мабуть, тому нас помітили в Москві. А керівництво «Інтерфаксу», комісар Михайло Віталійович, він сам з Харкова.
Угу, воно як.
Да, у нас працювала жінка його друга. І коли він шукав в Україні кого знайти, і тут значить, зайшов друг Андрюша Ріхтер, який такий медіа-аналітик, досі працює в Москві. Каже, та вон там вона жінка працює в якійсь структурі, я не знаю, але може там хлопці щось там можуть ще. І от таким чином знайшли. Ну, тим не менше, ми ж рік працювали у Харкові, «Інтерфакс Україна» працювала рік у Харкові, сиділи там. По телефону брали інтерв'ю, я потім почав виїжджати кожного тижня до Києва. 52 тижні в році був поїзд Київ-Харків, Харків-Київ.
Просто для тих, хто слухає і важко собі може уявляти там специфіку роботи інформаційного агентства, я можу лише сказати, що в 90-му і 91-му роках не було інтернету.
Да.
Тобто, там... от зараз буде цікаво ці розповіді про факси, друкарські машинки.
Я можу сказати, що там була взагалі така екзотична штука у нас, яка називалася «Телекс». Причому була
Розкажіть, що це, бо я навіть не знаю.
Телекс, він же телетайп. Ну, телетайп — це така радянська штука, а телекси до інтернету, от там за кілька років, почали виробляти така машинка, не знаю технічно, як вона робила. Коротше, була така телексна мережа. Це не екранчик, комп'ютери, там виходив текст, все як треба, роздруковувався. Посилалися такі от, значить, повідомлення. І була дійсно справжня міжнародна телексна мережа. Ну, потім, коли з'явився інтернет, вона вмерла. Але ми встигли поставити новіший телекс. І гралися, посилали повідомлення в Австралію кудись там, так на всяк випадок. Так що, а інтернету, так, інтернет дійсно не було смішно. А наші перші клієнти, до речі, в Україні, вони отримали тільки факсами, правда. І перший наш улюблений клієнт — посольство Італії, так сталося чомусь. Я колись приїхав до них в посольство, вони сиділи в готелі «Національний» в трьох кімнатах. Ну, от посольство.
Знаєте, яке інформагентство розсилало, там і було і посольство, в принципі. Посольство в готелі, інформагентство факсом розсилало.
Абсолютно, так.
Ви на друкарській машинці це друкували чи на комп'ютері?
Ні, вже були комп'ютери, друкували. А потім розсилали факс. І от я заходжу якось до посла, у нього така маленька кімнатка, одномісний номер. Маленька кімнатка, і у нього так всі факси розмотані на десь там, мабуть, сторінок 70. Так, він їх не читає, звичайно, він їх спотикається, там десь там щось відриває, кудись там виносить. Ну, цирк. Ну, цікаво було.
Ну, а слухайте, є, я так розумію, материнська структура «Інтерфакс», вона в Росії, це інформаційне агентство. А ви називаєтесь «Інтерфакс Україна». У вас ніколи не було бажання зробити там своє інформаційне агентство, не їдучи на чиємусь бренді вже.
Україна «Інтерфакс».
Ні.
Я розумію.
Ну, назвати там.
Я розумію. Знаєте, от з брендом був такий випадок на початку в Харкові, коли ми, в принципі, могли це зробити. Тому що
«Харків же новості» у вас було окремо.
«Харків новості» — це була не наша структура, там був свої власники і так далі. А була ідея зробити окрему структуру, і навіть гроші практично знайшли. Але саме от в той час, от якби люди, хлопці з Москви, не звернулися звернулися б до нас там на 2 місяці пізніше, все було б іншим. І ми б зробили самі всю структуру. Але я поїхав в Москву, подивився. Справа в тому, що у них на той час вже була технологія обкатана, тому що люди, в принципі, працювали професіонали. А для нас це був темний ліс. Ну що таке для мене, людину,
інформагентство? Ну, в Україні було інформаційне агентство «Ратау».
«Ратау», так.
Воно державне і більше ніяких не було. Потім вже з'явилися.
Взагалі, щось таке, ніхто не знав, ніхто нікого не вчив. А вони взяли наших людей на навчання. Вони 3 місяці, ми там просиділи всі, редактори, там кореспонденти. Вони їх навчили, ну і потім вже почали працювати тут. А що стосується, було бажання чи немає, можливо, воно і було, але потім в роботі якось сталося, що нам це не абсолютно не заважало. Справа в тому, що хлопці, які володіють інтерфаксом, вони журналісти, насправді. Там немає олігарха жодного і не було ніколи. І вони прекрасно розуміють, що потрібно, власне, що потрібно будувати.
І у вас те саме, так я розумію.
Абсолютно.
У вас не залучені олігархічні так звані гроші.
Боже, спасибо.
Власника немає, як у інших інформаційних агентств, який
немає.
Любить себе читати в своєму ж інформаційному агентстві.
Є така справа у багатьох. У нас, слава тебе, Господі, я думаю, що назавжди цього не буде.
А як же вам так виходить? Зберігати незалежність.
А тому що ми гроші заробляємо нормально.
І у вас офіс не десь на околиці міста? У вас
офіс, у нас на Рейтерській? Офіс на Рейтерській, ну, він орендований, правда, але все одно.
Але все одно в центрі?
Ну,
в такий
центрі.
Затишний куточок Києва в центрі,
ну,
прекрасно.
Це правда, правда. Ну, це треба просто відноситися до своєї справи, як до бізнесу, який має свої закони, які не треба порушувати. Угу. Я покажу про новини про власника. А не треба їх порушувати, просто вони є. У нас є така штука, називається інформаційний стандарт. Він на 16 сторінок, і от там все написано.
Це у вас такий кодекс є, внутрішній, для роботи.
Да. Він, в принципі, списаний, ну, нічого там супер нового, те, що в світі не існує, немає, тому що він дуже схожий на коди, там, на стандарти Associated Press, припустимо, чи Reuters. От. Але там все написано. От я всім, хто приходить на роботу, кажу, хлопці, от вивчити наїзусть. От я буду перевіряти, просто там третій абзац зверху, п'ята сторінка. І все, і виконуйте. Все буде нормально.
Ну, логічно. В принципі, логічно.
Якщо справа в тому, що оскільки нема грошей від власника, нема зобов'язань перед власником. А раз нема зобов'язань, значить у них є вільна свобода писати про кого завгодно. І новини ж не буває поганою чи доброю, там, умовно кажучи. Вона буває неефективна, неякісно зроблена, не буває якісно зроблена.
А новини в стрічку продаєте?
Ні. Ні.
А звідки тоді беруться такі прайс-листи у, скажімо так, політтехнологів, які там пишуть, там розмістити новину в Інтерфакс Україна. Ну, там інші інформагентства теж фігурують.
Знаю.
Коштує там... Знаю. Умовно кажучи, там $650.
Я хочу передати привіт тим людям, які платять ці гроші
цим політтехнологам.
А знаєте, ми новини в роздріб, як інші, я знаю прекрасно, як це робляться, да, не продаємо, ну, принаймні, знаєте, так я скажу, що я гарантую, що от через мене цього не робиться. Сказати, я дуже довіряю всім своїм співробітникам, ну, прекрасно причому розумію, що всяко буває. Може бути. Поток величезний, може щось проскочити, але гарантована просто позиція агентства не продавати новини в роздріб. Приходять люди приходять з вулиці і кажуть, здравствуйте, і не з вулиці, і знайомі приходять. У нас тут новинка є, то можна загнати. Ну, 650, до речі, це багато, зараз менше. От у нас є там, да, стільки-то грошей, як вставити. Ні, ми їм, чесно кажучи, кажемо, хлопці, якщо вам дуже треба, от є така новина, є така форма піар-ньюсвайр, да, прес-реліз. Ми бахаємо його і все. Але єдине, що у нас нема прес-релізів від приватних осіб, тільки від юридичних структур. І, будь ласка, телефончики, координати.
Або ще можна прес-конференцію провести.
Да, будь ласка.
За гроші.
Це за гроші, абсолютно. Да, да. От, а роздріб це є. У багатьох я знаю. І на жаль, це жаль насправді, тому що... ну, не можна так опускати професію. Так, да, при цьому у нас є, я абсолютно відкрито кажу, є договори про інформаційне співробітництво, про роздріб, є. Причому це значною мірою стосується, це не політика, це бізнес. Це мова йде, от, пропустимо, ми виграли абсолютно офіційний тендер на висловлення Укрзалізниці діяльності. Абсолютно офіційний, все як полагається, пройшов, ми його виграли. І висвітлюємо діяльність Укрзалізниці, що не виключає того, що якщо в Укрзалізниці щось погано, і, припустимо, Генпрокуратура наїхала на Укрзалізницю, ми ясно річ пишемо, що Генпрокуратура наїхала. А мова йде про те, що їх там новини, їх там вокзали, які відкривають, там якісь там події в житті, все це є. Але ми завжди пишемо в рамках корпоративного стандарту.
Воно як. Олександр Мартиненко, директор інформаційного агентства «Інтерфакс України», сьогодні у нас як дієва особа виступає. Нагадаю, телефон у Києві 569-9394, можете телефонувати, ставити питання. Я хотів би запитати, от в зв'язку з останнім що ми обговорювали, що ви незалежні, ви самі власники. Хто власники? Ви?
Інтерфакс і...
Ви? Персонально?
Я персонально Інтерфакс.
Інтерфакс той, що в Москві. Так. Чи можна в Україні робити успішний медіабізнес в умовах, коли не всі дотримуються поняття медіа як бізнес? Ну, ви прекрасно знаєте, що багато медіа є дотаційні. Тобто вони існують як іграшка для власника. У власника є політичний інтерес бізнесовий. І ось він, власне, це розглядає як рупор, який він купив десь на базарі. Що от він купив медіа, і воно має повідомляти про його прекрасну діяльність. Чи можна в Україні вести чесний, нормальний медіабізнес, ну, перетворюючи медіа на ефективний інструмент для заробляння грошей?
Зараз вже у нас власник пішов просунутий. Він не просто хоче, щоб про нього повідомляли, хоче, щоб це було цікаво, типа, а там внутрі, щоб був і він теж. Ну, принаймні, йому так пояснюють, що так, що тупо вже не треба, так народ не поведеться. А, знаєте, від, залежить від специфіки медіа, від того, що це таке. Ну, наприклад, телевізор. Я думаю, що нове телебачення, нову телекомпанію не може вже буде створити таким чином. І вивести її на ринок, і щоб вона була прибутковою. Вже ні, тому що ніші зайняті. Перші 7-8 компаній навіть в кризу. Ну, зараз важко, само собою, а десь рік тому чи через 2 роки, да, можуть працювати спокійно, без всяких дотацій, без... але у них власник вже є. Власне. Газети дуже важко зараз, дуже важко. Агентство, як показує на досвід, можна. Інтернет рік тому
найлегше, наверное.
Рік тому було взагалі просто, зараз важко, тому що зменшилося і інтернет, інтернет надходження в рекламу, але можна. Маленький проєктик можна тягнути спокійно там на кілька чоловік. Інша справа, що він не буде таким впливом, він не буде дуже, дуже красивим, але заробити на зарплату там 2-3 людей можна.
Прекрасно. А тоді як розвивати медійний бізнес в Україні для того, щоб він якнайменше залежав від інтересів власника? Де тут межу? У нас же ж нема цієї межі в законодавстві нічого.
Абсолютно.
Ось купив собі як іграшку і далі бавиться.
Абсолютно.
А замість того, щоб ставити задачу «зароби мені більше грошей, зароби на рекламі, я хочу отакі пункти рейтингу, я хочу ось таку впливовість, поширюваність», такі задачі ставляться дуже рідко. Зазвичай це... Ну, от є, скільки вам там грошей треба? Нате.
Да.
І ще зробіть, буде добре, щоб я менше вкладав. Якщо вийдете на нуль, взагалі ідеальна ситуація. Так?
Знаєте, я так скажу, що от такі проекти з якоюсь такою психологією, з таким підходом, вони все, їх немає.
Можна як вважати, немає, у нас насичений ринок таким.
Ну, я маю на увазі, як проекти. Само собою, вони частоти займають, да, і щось там... в ефір виходить. Але це не медіа, правильно сказали, абсолютно. Це не медіа по суті своєї.
Я мав на увазі не лише телебачення, радіо, я мав на увазі і друковані засоби масової інформації.
А от з друкованим просто дуже важко, тому що грошей зараз реклами практично нема взагалі, крім глянця. От там ще більш-менше,
але поки що немає, інше. Але наш... криза не вічна.
А ніхто не знає, скільки вона буде, тому що ніхто не знає, наскільки виправданим був рівень минулого року, от коли був сплеск і коли гроші йшли. Я сам, чесно кажучи, не розумів, звідки вони беруться, навіщо, і звідки їх стільки в цій країні, яка не... Ну, вона все пов'язана, да? Кредити, зарплати, ну, не зарплати, а гроші, які існують в країні, під них йшла реклама. Кредитів немає і скоро не буде, а значить, скоро не буде реклами, а значить, скоро не буде прибуткових друкованих видань. Я, перш за все, підкреслюю, тому що по ним вдарило більше за все. Но... Є одна просто річ, яку просто треба робити. Як це зробити? Відноситися до цього менеджерам, менеджменту всіх проєктів, будь-яких, інтернет, телебачення, відноситися до цього як до бізнесу. Внутрішнє відношення має бути в менеджменті серед співробітників. Вони мають знати, що вони перш за все, тобто вони не просто саме висловлюються в ефірі, а вони дійсно заробляють гроші. Вони повинні розуміти зв'язок між тим, що вони роблять, і тим, що вони отримують. Це дуже важливо.
Таку немає.
Ну, треба.
Вони мусять розуміти. Я розумію,
ну,
що...
треба.
Вони...
Це питання менеджеру. Це виключне питання менеджеру. Як він це побудує. І коли цей підхід внутрі компанії існує, от ми намагаємося це робити. Хлопці, ми зробимо новий якийсь продукт, да? Заробили гроші, да? У вас... там підвищили заробітну плату, тому що він пішов. Да? Він успішний, ви отримуєте більше. І розумію, специфіка своя є, але все ж таки, от внутрішнє, вже можна зараз сказати, що все, хлопці, криза, нічого не буде, до побачення. Ну це ж не зовсім так, по-перше, а по-друге, кожен має робити на своєму місці те, що він може. А може і має він робити. Таку просту річ, він має відносити свої роботи як до бізнесу. Кожний. Тоді, ну, знаєте, завжди, якщо прийде власник, якщо він є і просто встановлює свої правила, тут нічого не зробиш. А якщо починається новий проєкт, треба відноситися уважно до власника.
Маємо зробити перерву зараз. Дієва особа Олександр Мартинко, директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». Телефон у Києві 569-9394.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Дієва особа сьогоднішнього дня Олександр Мартиненко, директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо «Дієва особа». Нагадую, телефон 569-9394. І ми зупинилися на медіа як бізнесі. Сказав пан Олександр, що треба ставитися до цього, як до бізнесу, там розуміння менеджера, всяке інше. Ну, я не бачу прогресу, насправді, в Україні, щоб до бізнесу, тобто до медіа ставилися як до бізнесу, тому що у нас досвіду не так багато. Там, якщо в Німеччині є газета досі, ТАЦ, та? Яка виходить лише завдяки ентузіазмові, коштам, добровільним пожертвам і власникам, які є журналісти, співвласниками, от виходить така газета. А все решта теж у них, якщо хочете сказати, олігархи, будь ласка, ось олігарх володіє ось цим холдингом, той олігарх, але...
Ну, підхід олігархів дещо інший.
Абсолютно.
От, так. Така справа. Ну що, треба виховувати олігархів.
А в який спосіб можна виховувати олігарха? Тільки не кажіть батіг там і...
Та ні, ні. Ну я не виховані в принципі. Тобто тих ми залишаємо. До речі, на жаль, вони лізуть в телебачення більш ніж хто-небудь.
Це ну, ми не лише про телебачення, про медіа.
Ну, медіа взагалі, так, я маю на увазі. От, а інших можна, ну як, ну сидіти їх, переконувати, що хлопці, все, що ви робите, воно, це втрачені гроші, якщо у вас, якщо ви будете на першій сторінці газети, чи інтернету, чи десь на другій, третій, четвертій, п'ятій, це викинуті гроші, це взагалі абсолютно нікому не потрібно. Ви маєте зробити конкурентно здатний продукт, який має, як мінімум, себе окуповувати, а там десь, ні, ну ясно, річ, є інтереси власника, навіщо це робить, ну десь може бути. Серед інших, не питання. Але головне, це має бути цікаво, це має купуватися. І ну як отак? Вони ж бізнесмени всі, вони, в принципі, мають це розуміти.
От у нас завжди смикається рука, от у всіх, що не вистачає законодавства.
Та все, ой.
Це може закон якийсь треба ухвалити. Хоча у нас ухвалений закон про редакційну політику.
Та все у нас з законами нормально, тобто їх багато, нічого не працює. Якщо прийняти ще три, і вони не будуть працювати. І, а головне, що законом цього не вирішити. Це...
Є слухач. Прошу, називайтеся, говоріть, ставте питання або висловлюйте свою точку зору. Слухаємо.
Добре.
Добре.
Свободен.
Звідки?
З Львова.
Добре, говоріть.
Я хотів задати, як ви думаєте, що про новинні канали? Про 5, 24. І чи думаєте ви створити свій новинний канал? Такий, як Focus News, наприклад, Америці.
Це ви Олександра Мартинка питаєте?
Так. Mm-hmm.
Прекрасно, тому що в мене було питання, чи не думають вони... Дякуємо, Богдане. На відповідь на питання слухача, я думаю, зараз буде. В мене в продовження теж буде питання. Прошу.
Знаєте, по-перше, телевізор не наш бізнес. Ми це зрозуміли свого часу. І кожен, в принципі, я вважаю, що кожен має займатися своєю справою. Це раз. Другий момент. Новинні канали, от якщо ми вже говоримо про бізнес, да, бізнесом в наших умовах, ну, бути, я вважаю, не можуть.
Можу з вами посперечатися,
ну,
окей.
Можливо. Думка, ну, до речі, 24-й канал, канал 24, з яким у нас дуже добрі відносини, наші партнери там по прес-конференціям, і я їх дуже поважаю, і Роман, який їм займається, і вони, в принципі, там, мінімізації затрат і всього іншого можуть добитися того, щоб він був все ж таки там більш-менш працював. Але це не треба забувати, це формат специфічний, це формат Євроньюс, умовно кажучи, він насправді не дуже дорогий, да, п'ятий, дорожче, значно. От, робити третій новинний канал в Україні, я вважаю, абсолютно безпідставно і нікому не потрібно. І уж чого бізнесом це не буде абсолютно ніколи. Ну і останній момент, ну треба, от це той випадок, коли треба, потрібен великий-великий інвестор.
А на що ж тоді Ахметову канал новини, який він не може ніяк запустити?
А, до речі, вони, я наскільки розумію, його не будуть поки що запускати.
А вони його відклали запуск до 10-го року?
Ну, криза. Навіщо він взагалі в проєкті був, я не знаю. От я ж не його не робив.
У мене питання не лише стосується телебачення, а коли є інформаційне агентство? Я прекрасно розумію, що це величезний обсяг інформації. Величезний. Тобто це цілий масив. І ви можете з цим реально гратися, витискати інформацію в будь-яку форму. От хочете, робите оці ось бюлетені, які у вас передплачують. Та? Тобто стрічку так звану. Хочете, можете робити радіо на базі цього. Тому що інформації, ну, те, що називається, завалися.
Абсолютно.
Хочеш робити телебачення, ну це дорожче, та, звичайно, тому що треба, ну і специфіка своя, бо це картинка, треба купляти камери, монтажки і так далі, так далі. Ви можете, зрештою, видавати як друковане видання, якщо захочете. Чому у вас немає такого бажання росту? От ви...
Я зрозумів. Знаєте, я колись порахував, що у нас дійсно інформації взагалі виходить щоденно на 12 шпальт формату А2, ну це для тих, хто пам'ятає старшого покоління газета «Правда», яка раніше називала, тепер такий великий формат.
Ну, «Комерсант» є такого,
да,
формату.
12 так. шпальт цього формату без заголовків і без фото. От, такі сліпі полоси, які тільки текст. Оце те, що у нас виходить за день.
Угу.
Це виходило рік тому вже більше. Знаєте, я, ну, зараз взагалі, з моєї точки зору, починати, от останній рік, починати нові проекти, просто, ну, не те, що не розумно, а просто неможливо, тому що, ну, криза в світі, треба виживати. Ми теж виживаємо, до речі, ми ж не розвиваємося.
Давайте ми не будемо говорити, але зараз, от криза,
але
криза,
взагалі,
окей, криза.
Але взагалі, та, от... взагалі, в принципі, ідеї такі час від часу з'являлися, угу. Дійсно. По газеті з'являлися точно, це я можу сказати, економічні. До речі, не загально політичне, а економічне видання. Були ідеї створити спільний там з одним холдингом тижневик, економічні знов таки. Були ідеї по радіо, з'являються раз на 2 роки, з періодичністю весь цей час з'являлися ідеї по новинному радіо. Сам вів дуже багато переговорів. От, єдине, що вже телевізор, як на мене, дуже важка підйомна річ в наших умовах. А всі інші, так, вони були. Я не виключаю, до речі, якби цієї кризи не було, то, можливо, от до цього моменту, коли ми говоримо, щось могло вже з'явитися.
Угу. А в Москві ж воно не виросло більше, ніж теж інформація?
Ні, не виросло. Ну, там, до речі, була газета.
Ну, є РБК
була
Україна,
газета.
Знаєте.
А
є РБК взагалі в Росії, які там розрослися до неймовірних
розмірів. Ну, це такий, знаєте, непогано говорити про конкурентів, але все ж таки такі вони такі великі, мильна бульбашка, смиточка. Ну, така була ідеологія створення, і тут там, я маю на увазі, в Москві. От, а була газета така виходила, «Інтерфакс АІФ» називалася, з аргументами і фактами. Це було десь років 7-8 тому, тижневик. Новинний тижневик, такий, от про що ми говорили, да, багато матеріалів, от вони десь його вставляли. Виходив роки 3-4, вийшов в нулі і був закритий, тому що не побачили люди його саме прибутковості. Він був окупований. І ще один момент. Це ілюзія, що можна взяти наші тексти, да, і їх тут же кудись там вставляти, їх треба переробляти.
Я не казав, треба Я, ну, сказав, є масив інформації.
Є база, звичайно, да, але треба з нею дуже багато працювати. От, ну, я, до речі, у нас...
Це буде точно радіо неприбуткове, якщо тупо читати вашу стрічку, чесно. Тому що я, як телевізійний та, ну, і радійник, знаю прекрасно, що будь-яку інформацію інформаційного агентства, її треба обробити для слухача або глядача.
Звичайно.
І не можна читати вчисту. Люди добрі, не пробуйте це робити, це страшна річ.
Радійники, з якими я говорив, мене запевнено в тому, що якщо навіть не тупо читати, а просто читати, це все одно менш рентабельно, ніж музика.
Ну, це правда.
Ну, от і все.
Тому що на цьому, ну, є певна специфіка.
На цьому всі розмови закінчуються.
Я нагадаю, телефон 569-93-94. Це телефон у київській студії. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо. Дієва особа Олександр Мартиненко, директор інформаційного агентства «Інтерфакс України», сьогодні у нас в гостях. І далі ми будемо говорити вже трошки про політику.